እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሰት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ረቡዕ 1/3/211 ወይ 9/2018 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ምሸት ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘስምዕዎ መደረን መርሲ ዴሞክራትን ብምቕዳም ናይ ትግራይ ምክትል ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝካየድዎ ዝርርብ ብዝምልከት ዝሃቦ መግለጺ፣ ከምኡ ውን ኣብ ትግራይ ንምንቅስቓስ ሓይልታት ምክልኻል ዝድርት ብዛዕባ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ንርእቶታት ዶክተር ደብረ ጽዮንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሓዊሱ ክቐርበልኩም እዩ። ግዘንቲ ኢሉና ናይ ሓንቲ ሙዚቃ ክጋብዘኩም እየ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም፣ ከመይ ተምስኡ? ዕለታዊ ዜና። ምክትል ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዝነበረና ሰራዊት ናብ ካልእ ስፍራ ንምንቅስቓስ ዝግበር ስራሕ ንምትዕንቓፍ ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ንፓርላማ ኢትዮጵያ መብርሂ ዝሃበ ጀነራል ብርሃኑ እቲ ተግባር ምትዕንቓፍ ንሰራዊት ምክልኻል ደው ኣየብሎን ኢሉ ኣሎ። ከቢድ ብረት ከይተረፈ ሒዞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሽረ መንገዲ ከም ዝተዓፀቦም ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንፓርላማ ክገልጽ ከሎ ድማ እቲ ተግባር ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል ንምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ማንም ክዓግቶ ዝኽእል የለን ኢሉ ኣሎ። ኣስዒቡ ነቲ ዝገብር ዘሎ ሕጋዊ ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ህዝብን ኣይኮነን ኢሉ
ክልሉ ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ የማድረግ ፍላጎት የለው። ክልሉ ማለት
ክልል ትግራይ ንምንቅስቓስ ሰራዊት ናይ ምትዕንቓፍ ድሌት የብሉን። እቲ ክልል ማለት ዝተወደበ ናይ ትግራይ መንግስቲ ማለት እዩ። እቲ ሰራዊት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት እውን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንሰራዊት ኣይዓግትን።
ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ካልእ ስግኣት ናይ ምፍጣር ስራሕ ዝለመደ ኣካል ኢሉ ኣሎ። ንህዝቢ ጉልባብ ገይሩ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ይፍትን ዝፍትን ኣካል ኣሎ ኢሉ ኣሎ። እዚ ተሓታቲ ኣካል ዝበሎ መን ምዃኑ ግን ኣይጠቐሰን። ነቲ ሰራዊት ካብ ዶብ ኤርትራ ናብ ካልእ ንምግዓዝ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ድማ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ምዃኑ ይጠቅስ።
የወረራ ስጋት ኣለ ብለን ኣንወስድን።
ናይ ወራር ስግኣት ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን። ኣብ ቅድሚ ባይቶ ኮይነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ከምኡ ዓይነት ስግኣት የለን። ኳዳኣስ ዘሎ ነገር ናይ ምትሕብባር ናይ ሰላምን ልምዓትን ምኻድ ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ዝንባለ እዩ ዘሎ። ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ኮነ መሪሕነቱ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ኣይደልን።
እቲ ጀነራል ብዛዕባ ካልእ ጉዳያት ፀጥታ ኢትዮጵያ እውን ንፓርላማ መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ወታደራዊ ሓለፍቲ ናብ ፓርላማ ቀሪቦም መብርሂ ክቡ ክህቡ ልሙድ ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ጎንደር ገንደ ውሃና ኮኪታ ብዝተባህለ ቀበሌ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ብዝተተኮሰ ጥይት 27 ሰባት ከም ዝተሃረሙን ካብኣቶም 7 ከም ዝሞቱን ናይ ዓይኒ መሰኻኽሪ ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ነቲ ቅትለት ንምቅዋም ሎሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበረ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ምንጭታት ሆስፒታል እውን ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ተዛሪቦም። ካብቲ ክልልን ካብ ሰራዊት ምክልኻልን ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኸእለን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ብኣባ ገዳ ዝበሃሉ ባህላዊ መራሕቲ ኦሮሞ ዝተመሓላለፈ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ሰላም ፃውዒት ኣብቲ ከባቢ ሰላም ኣብ ምውራድ ዕዙዝ ተራ ከም ዝተፃወተ ነበርቲ ዞባ ጉጂ ገሊፆም። ካብቶም ኣባ ገዳ ሓደ ጁሎ መንዶ ዝኾነ ሰብ ተኽሲ ዝበሃል ከይትኩስ ዝብል ሓደ ካብ ትእዛዞም ምዃኑ ይገልጽ።
ዝኾነ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝኾነ ዓይነት ከይትኩስ ኣብ ምድርና ኣብ ከባቢና ሰላም ክወርድ፣ ብመንግስቲ ኮነ ብመንእሰያት ግጭት ከይኽሰት፣ ሂወት ሰብ ከይጠፍእ፣ ሰላምና ከይዝረግ እምሕፀነኩም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ሶማል ክንሓልፍ። ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስተይትስ ኣብ ሶማልያ 6 ዕጡቓት ኣልሸባብ ቀቲሉ ብመጥቃዕቲ ነፈርቲ። ከም ሓበሬታ ወታደራዊ እዚ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 4 ደብዳባት መፈርቲ ከም ዝተገብረን ሰላማዊ ሰብ ግን ከም ዘይተጓድአን ሓቢሩሎ። ኣፍሪኮም ዝሓለፈ ዓመት 47 ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘካየደን ኣማኢት ዕጡቓት ኣልሸባብን ዕጡቓት ዳዕሽን ከም ዝቐተለን ገሊጹሎ። ጓል 18 ዓመት ስዑዳዊት ካብ ኩዌይት ሃዲማ ታይላንድ ድሕሪ ምእታዋ ዕቑባ ሓቲታ ተዋሂብዋ። ረሓፍ መሓመድ ኣልቁኒን ንታይላንድ ዝሃደመት ንስዑዲ እንተተመሊሰ ስድራ ቤተይ ክቐትሉኒ እኦም ብምባላ እዩ። ንሳ ኣብ ታይላንድ ምእታው ምስ ተኸልከለት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባንኮክ ኣብ ሓደ ክፍሊ ንባዕላ ዓፅያ ስእልን ቴክስትን ድሕሪ ምውፃእ ዓለማዊ ድንጋፀ ስሒባቐንያ። ሕጂ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንኤስሲኣር እታ ስዑዳዊት ስደተኛ እያ ዝብል ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃቡ መንግስቲ ታይላንድ እውን ተቐቢልዋ ኣሎ። ምቁራፅ ተኽሲ ወደባዊት ከተማ ሑደይዳ ሒዙሎ ከም ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት የመን ግን ካልኣይ ዙርያ ዘተ ቅድሚ ምጅማሩ ዝያዳ ኣወንታዊ ምዕባለ የድሉ ኢሉ ኣሎ ማርቲን ግሪፍስን። ብዝተገብረ ውዕል ከተማ ሑደይዳ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ኣላ። ኣብ ጥቓ ማልታ ኣብ ውሽጢ ክልተ መራኽብ ኩባንያ ግብረ ሰናይ ጀርመን ተሳፊሮም ዝቐነዩ 49 ስደተኛታት ናብ ግዝኣታ ንኽኣትዉ ከም ዝፈቐደት ቀዳማይ ሚኒስትር ማልታ ጆሴፍ ሙስካት ሎሚ ረቡዕ ገሊፆም። ናብዚ ውሳነ እዚ ዝተበፅሐ 8 ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ክንቅበሎም ኢና ድሕሪ ምባለን እዩ። ናይ ሮማ ወኪልና ሰብሪና ካስተል ፍራንኮ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ክልተን መራኽብ ጀርመን ሕጋዊ ፍቓድ ስለ ዘይነበረን እቶም ስደተኛታት ብጀላቡ ሰራዊት ማልታ ተሳፊሮም እዮም ናብ ወደብ ላ ቫሌታ ማልታ ኣትዮም። እቶም ስደተኛታት እፅኦም እንታይ ከም ዝኸውን ንምንጻር ንመዓልታት ተጸቢዮም እዮም። እንተኾነ ጽንኩር ኩነታት ኣየር፣ ብርቱዕ ንፋስን ዝነበርዎ ዓሚቑ ባሕርን ተደማሚሩ እፅኦም ኣጽቢቕዎ ኣሎ። ነቶም ስደተኛታት ክንቅበሎም ኢና ኢለን ዝተሰማምዓ ሃገራት ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ፖርቹጋል፣ ኣየርላንድ፣ ሮማንያን፣ ሉክሰምበርግን፣ ሆላንድን ጣልያንን እየን። እንተኾነ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብ ዝመፅለን ሃገራት ክምለስዮም ዝብል ስጋት እውን ኣሎ። 44 ደቂ ባንግላዴሽ ገሊኦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ጆሴፍ ሙስካት ብዛዕባ ዝተቐበለ ሃገራት ከምዚ በሉ። ዝባኻና ስምምዕነት ዘይተበፅሐለን ሰዓታት ዘሐጉሶኦም ከም ዘይነበራ ይገልጹ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር። ፍታሕ ዝተረኽበ ብሕብረት ኣውሮጳ ዘይኮነስ ብኣባል ሃገራት እውን እዩ በሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቶም ስደተኛታት ምቕባል ማለት ንካልኦት ሰባት ንኽስደዱ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ወቒሶም ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ጣልያን ማቴዎ ሳልቪኒ።
ዜና በዚ ፈፂምና ኣለና። ናብ ዝስዕቡ መደባትና
ነመስግን ተወለን። ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ኦቫል ኦፊስ ብቐጥታ ቴሌቭዥን ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን መንድቕ ሓፁር ንምስራሕ ድዮፍ ደፊኦምሉ ኣለዉ። ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቶም ፕሬዚዳንት ንህዝቢ ኣሜሪካ ጅሆ መሓዞም ጠጠው ክብልዎ ንመንግስቶም ዳግም ክኸፍቱ ፀዊዖም ፓሲ ውዳውስኳ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ምኒ ኣፈወርቂ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ መንደቕ ምስራሕ ሓዊሱ ሓለዋ ዶ ብምሕያል ክውስኽ ኣለዎ ኢሎም
In the last 2 years, ICE officers made 266,000
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ሰራሕተኛታት ምኽባር ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ናይ ገበን መዝገብ ዝሰፈሩ፣ ዝተኸሰሱ፣ ዝተፈረዶም 100,000 ሓደጋ ዘውረዱ፣ ጾታዊ ዓመፅ ዝፈጸሙ 30,000 ገበነኛታትን 4,000 ብህውከታዊ ቅትለትን ሓዊሱ ን266,000 ስደተኛታት ኣሲሩ እዩ።
ኣብ ዶብ ዘይተርፍ ቅልውላው ሰብኣውን ሃገራውን ድሕነት ኣሎ ክብሉ ብምግላጽ ኣባላት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ግን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ቅሩባት ኣይኮኑን ኢሎም።
ፌደራል ጋቨርንመንት ሪሜይን ሸት ዳውን ፎር ዋን ሪዝን ኤንድ ዋን ሪዝን ኦንሊ ቢካዝ ዴሞክራትስ ዊል ናት ፈንድ ቦርደር ሴኩሪቲ።
ፌደራል መንግስቲ ብሓደ ምኽንያት ዕጹው ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ። ብሓደ ምኽንያት ጥራሕ፣ ምኽንያቱ ድማ ዴሞክራት ندحنت دوب غنزب كمدبو سلا زيدا لأيو
ديموكرات شعون شعو أبزهاب وملسي نزخ السينات يقومو لو أب سنة مراحو حدان تشاك شمر كمزبلو
We don't govern by temper tantrum. No president should pound the table and demand
نموكو زتار بزات أقم كورا عين محادرن ترب إذا ناوقع زدالخ وهابوني وي منغستك عصو يزبل president كهلو يابلون مليونات أمريكاوين جهو تتحزم كغدو يابلومن
بديموكرات زعبل البيت مخر وكلتي منغست داقم كخفت وسانح لفهم أتون president قنج يقوملو أفقوبا أي بيت مخر نانسي بولوسي كمزبلا
Over his obsession with forcing American taxpayers to waste billions of
Mexico
dollars...
Mexico تغفلو مندق كسرحيو نابل كل ساعز تمابادعو كبرن وصيت زيبلون مندق المسرح نا أميركاوين كفلت قبر بمقداد بليونات دولارات خباخن رقيتو حيزلو بلا ديموكرات ندحنة دوب حادنت وسلسة بليون دولار كمدبو قربات يوم President Trump قن حادس ورن المسرح حموشتنت بشوعات بليون دولار يدلين يؤبزبل يمرقيتو أمزلو ترامب بكونغرس كيت أدق من دقن مسرح زخلهم من حدا جزي أوج كفتوني أم كبلون نقفتم كجلس وزطون حكوان تهنا جنت مالي أي أوجون لما علت ربع خامس ديمقراط من اللي زابم كم زغلسلو ترامب قلت أمالو
كنغزل مخطر سام محدار كل التجراي دكتور دبرسيون جبر ميكائيل مس بريزيدانت هاجر ايرترا سياسة فوركي ابزبدنا حزب تجراين ايرتران مز تايوم تزاريبوم اتزت مسمر حمارا ام حاجرن انتخفت كم زكايد وغاليسام من محيا شركب تجراين ايرتران نتي ببرك هاجري كايزر لو كل مداوي ركب زت اناخري الى مالو ولقيت اصبحلو
مكتل رئيس محدار بهراوي كللاو منغست تگراي دكتور دبرصيون جبر ميكائيل تمال ماسيوم نغازتنياتا تابزهاب ومغلصي گوداي مخفات مسمرات دوب مسيرترا مس بريزيدنت اسياسا فوركي زغبر وزتن ابغلك بابيتا تگراي دما منقسقاس راويت مكل خال هاجر متعنقاف زخونن حسابات زلعللو نيرو أبو قداي سلام إتيبيان إيرتران مرحتي خلتي إن حقرات كابز قبرو اسم معن زتن بتوساقي كان من قصة تقراي أبو سفلا لإوانات مس مرحتي من قصة إيرترا زتا كمز تخايدة تزاريبهم
سبوت أسفل لنا عزو تقنا هيرو خايدو لأن قطع الميت آتون كقبرو نسم معن سرزلو زر أنا إن شكرات قفت حالنا حزون بزتا حزون بميت كنعلو كم هاجرون بهاجر درجة زرعون كومو كم كلل مس كل تقراي ونزلو أبو زم دناتات رأيو عبيد صن حمبر حزي نازم بدنا شكر زال لنا نقول كنا إبتراوين وأجابوا إننا نقبل نتأناقد نصحوينا من كساوسو كحدم كينا مصارحو إن نتوعي من أصلي هنا حزون نسينا تقتلنا نغيد أبزي أول مزقت ما تم شكرت الله إن ما يد مساعتهمون نسون كنا عريينا فتحينا كم من قستيز العلنا انتهى اليومون كم هلازل بزته بميت نقرميد مسقوام كم دلنا دهنات حزبنا سلام حزبنا حلينا كن كيد زي حلل قلسيك زي حلل سعري كنقبر يقبع دخيم ناس سلشنا انت يبل يا اخلنا انت يبل بس جو جو انت يبلنا مونغو كنكاجيس قبع عاوزين احنا نتداغاغو كنكم زولنا توديونا انا كنصرح زلنا لذلك زي اتينا خيرنا نكصلي قبع زولي زلنا
دكتور دبرصيون مس بريزيدنت اساس خلته غزه حصرت زته كم زكادو زغلت خوينم بقدمت مالي انسال سايوان اب مخفات دوب مسمر حمارا ام حاجرغنا نو حزب لغزه اب كلتي اوي زمدنا مس بريزيدنت اساس نبينوم تفليم بتغرنيا زته مكيادم غليصم
نو اندنا تفلينا بزهنا غينا مالنا زمدنا تاتي فلنا مسمر حمارا طرحكنا مسما مزيام لو خفتون سوم طلع مسر دكتور أبينكم زستورد أسلز هون لأن أنا تبزح تدارونه نجارون إلا ففي ذلك زمدنا هذا ذري حسابات جميرة من العلم لو تصنع شكرك كم ذلنا أسلز في اللد زمدنا سلكابو قليلو حتى الزربا ونزود دايكنا
بزعبا معتقو الدوب زلام بس سرحة تأسيسه مس بريزيدنتي ساس كم تزرار بلون مزخونة كالي قداي كم زي زامد بسرعة المتحاز بمخانو نخلاتنا زت أكمل مايلم
ذي أون بحر توصلنا وراح مالتها نفتح سرعة ذي أثينيا تعزوت غليه نتنا زلم مسان جورا متعرّي نزول كحق زلنا إيه مالك نتنا إيه معراب لازم استعات صوص هيكون نخفت نحسه نتي تعات صوا سرعة لنا تحزو مالك نتنا إيه زلم بس إنه نخلص يقل قليل مالك تي أفتي وسن كلز قبعة نجرات فلذي كم زجرنا إيه نحري زلنا كي تعات صوا سرعة تزحز من مرزنا هنا جنات يوم بتاع جزيس لزغرو كي دوم جونا مالك تحزون تاتدلا تفلي تاسلا زلا تاتدلا كل إفات مال الله تمالونا وأودينا يعنى تا ክንክስራሕ ዝግበአን እቶም ናይ ኤርትራ ሓለፍቲ ብኣ ነሮም እዮም ተና ብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝከታተሉ እቶም ናህና ብዚኣ ኣይኮኑ ነሮም ኣዲስ እዮም ዘለዉ ግን በዓል ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዝነበሩ ፅቡቅ ኣነ ንዝምልከቶ ኣካል ክነግረ ንወድእ ቀልጢፍና ድማ ነጀምር ዝብል ስም ምፅሕና እውን ተተፈለጠ ፅቡቅ ካብኡን ላዓሊ ያው ትርክባት ዝበለፀ እናተጠናኸረ ክኸይድ እውን ሓሳብ ንሓሳብ ተቃይርና ኢና ግን ወና ዕላሙ ንጥናይ ሕመራ ማሓጀር መስመር ምኽፋት ስለ ዝነበረ ያው እግረ መንገድካ ዝተገብረ እዩ ብቐፃሊ ክሊ ዝምድናታትና ዘህልውን ፀገማት ንምዝርራቡን ሓሳብ ንሓሳብ ትረጊፅና ኢና
ህዝቢ ንህዝቢ ዝተጀመረ ርክብ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ከም መንግስትታት ድማ ናይ ክልቴና ምድልላይ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘተ ተዓዚበ እየ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ደጊም ተመሊስና ድማ ናብ ኩናት እናኣተወሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣብ መንጎ መራሕቲ ዝነበረ ቂም ንግደፎ ዝብል ሓሳቢ ዘለና ዝብል ዶክተር ደብረፅዮን ነዚ ግና ምርድዳእ ወሳኒ ብምዃኑ እቲ ዘተ ቀፃሊ ኢሎም
ህዝቢ ንህዝቢ ሸግር ይነብረን ቀደሞ ርእንያ ድማ ኢና ምስተኸፍተት ኣብ መራርሓ እዩ ነይሩ ኣብ መራርሓ ዘሎ ፀገም እውን እንተኾነ ገሊኡ ንግደፎ እዩ ትናትና ንግደፎ ባህልቲ ኢና ምንታይ ኣጥፊ እናበልና ንድሕሪት ምኻድ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክ እውን ስለዝኾነ ጠቕምና እዩ ዝብል ኣነ ሕዝቡን የብለይ ክንምሃረሉ ንኽእልና ትክክል ንስኻ ከምዚ ኣጥፊኢኻ ንስኩም ከምዚ ኣጥፊኢኹም ኣብኡ እናተመላለስካ ግን ግዜ ኣብ ገሊኡ ከይትረዳእ ንትኽእል ኢና ንታሪክ ግን የድሊ እዩ ተቐየሞ ነገር ተልዩ ተልዕሉ ተዘራብናሉ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ንክእሎ ኣክል ምርዳእ ምግባር ይሕግዝ እዩ ነቲ ሕዚ ንገብሮ ዘለና ስራሕቲ እውን ምስ ብቐጥታ መስራሕትካ ዝኾነ ምስ ቁረቤትካ ዝኾነ ኣብ ገዛካ እውን ትኾነ ስምዒት ተልዮ ውሽጡ ደስ ዘይብሎ ነገር ዝምድናኻ ፅቡቅ ይኮነ ወይ ቃል ዓለማዊ ይኸውን ትርክባትካ ወላ ናይ ውልቀ ርክብ እውን ይትርፍ ከም መንግስቲ ኮይንካ ከመራሒ ኮይንካ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝግበር ኩለ መድያዊ ርክብ እውን ትግራይ ምስ ኤርትራ ተካየዶ ርክብ ልዑል ሓገዝ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ተስፋና ተብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝጀመርናዮ ርክብ ብናይ በዓል መንገዲ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከም መንግስቲ ድማ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ርክብ ከም መንግስቲ ናብ ዝሓሸ ምርድዳ ከስክሮ ዝኽእል እዩ ተጀሚሩ ዘሎ ከም መንፈስ እውን ፅቡቅ እዩ ኩላ ታጉዕዞ ፅቡቅ እዩ ጣሽሚ ነርና ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢና ንዘራረብ ነርና ስለዚ ብክልታ ናስ ከም መንግስትስ ምድላይ ከምዘሎ እዩ ዝርኢ ምድላይ ከምዘሎ ተመሊስና ናብ ጦርነት ተመሊስና ናብ ውግእ ኩልና ከደ ይግባእ ኢና ንብለ ኣክለና ኢና ኢልና ዘለና ንሳ ኣብ ዝበለፀ ማየጥና ተዘራሪብና ዝሓሸ ምርዳእ ፈጢርና ንተቐፃሊ ስራሕቲ ናይ ልምዓት ይኹን ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ናይ ወደብ ይኹን ክሕግዝ ዝኽእል እሱ ከም ፌደራል መንግስቲ እኳ ስራሕ እንትኾነ የመቻቸ ወይ ናይ ትግራይ ዓብዪ እዩ ብፅሒቱ ያው ተወሰን እውን ዓገቢ ምስ ትግራይ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከም ህዝቡን ያው ኩልና ንፈልጦ ትግርኛ ተዘራባ እዩ ኣብዚ ስጥምጥም እንተኢሉ ንኩሉ እዩ ዝጠቅም
እቲ ዝተካየደ ዘተ ንእግረ መንገዲ ዋላ ይኹን እምበር ንፈለማ እዋን ዝሓሸ ግዘ ረኪቦም ኣብ ቀፃሊ ዝምድናታት ትግራይን ኤርትራን ሓቢርካ ዝዕበየሉ ንጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዘተ እዩ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን ቀፃሊ ዘተ ንምክያድ ድማ ተስማዕሚዒና ኢሎም
ካብ ብመንግስቲ ደረጃ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ንምዝርራቡን ማለት እዩ ከም ትግራይን ከም ኤርትራ ናይ ፌደራል ኣይኮነ ሕዚ ከምትገለፅ ናይ ፌደራል ብጠቅላይ ሚኒስትር ዝምራሕ እዩ ከም ትግራይ ኢና ሕዚ ንብል ዘለና ትግራይ ምስ ኤርትራ ናይ ምዝራብ ዝሓሸ ነገር ተፈጢሩ ኣሎ መወዳእታት ተሰማዕና ኣለው ንራኸብ ንዘራርብ ስለዚ ኣብ ተወደአ መዓልቲ ምረኸብ ናይተርፍና ማለት እዩ ምሕናው ደሊ ኢና ትርክብ ንሰሙን ይደልይዎ እንትኾኑ ገሊፆም ኣለው
እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መግለፂኦም ምስ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዘሎ ርክብ ጠሚቱ እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኤን ክልላት ዘይምርዳእ ኣሎ እዚ ድማ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ኢሎም
ንግጠም ብምይጥ ይትርፍ ምሳና ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ኮይ ተመራፂ ምስ ሰይጣን ክማየጥ እንታይ ኢሉ ከፍ ክንብል ኢና ትራዳዶ ይትራዳዳ ካእዩ ዘረባ እዩ ስለዚ ሕዚ ንሕና ሓደሽቲ ፖለቲከኛታት ኣይኮና ክንደይ ዝሓለፍና ኢና ክንደይ ተሸኪምና ኢና ዘረባ እማ ንሕና እውን ወፂእና ንዛረብ ኮለና ብመድረክ ዘቐይሙና ንሶም ንቐየመኩም ከይብልና እዮም ኣብዚ ሓለፍ ተዘራብና ሕዚ እውን ንቐየም ኢና እዮም ዝሉ ፅቡቅ ንዘረረብ መፍትሒ ንዝረርኩ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ነመስግን ሙሉጌታ ሕዚ እውን ካብቲ ከባቢ ከይወፃእና ትማሊ ኣብ ከባቢ ሽረ ዝነበራ መካይን መከላኸሊ ሃገር መንእሰያት እቲ ከባቢ ከይወፃእ ብምክልካል ኣብ ስታድዮም ስሑል ሽረ ከም ዝሕደርዎን ተፈሊጡ ኣሎ ሎሚ ንግሆ ብዝተገብረ ምይይጥ ኣብ ስታድዮም ዝሓደራ መካይን ምርዳእ ክሳብ ዝብፃሕ ናብ ዝነበርኦ ካምፕ ከኣትዋ ከም ዝተገደዳ ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣቶ ኪሮስ ለገሰ ገሊፆም ብዛዕባ ንመካይን መሓዝ ዶክተር ደብረ ፅዮንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝሃቦ ርእቶ እውን ሒዝሎ ፈለማ ኣለም
ትማሊ 3 ታሕሳስ 211 ዓ ም መናእሰይ ሽረ እንዳስላሴን ከባቢኣን ካብ ከባቢ ሽረ ናብ ካልእ ከባቢ ዝንቀሳቀሳ ዝነብራ መካይን ሰራዊት መከላከል ሃገር ንምክልካሎ ምክንያት ዝኾነ ኣይተኪሮስ እንትሕብሩ
ተን ተሽከርከርቲ ናብ ማእከል ሃገር ክኸዳ ኣብ ማይድረሻ ዝተባሃለ ከባ ምስ በፅሓ ተመለሰይ በዓል በትንበትን ኢሉ ናይቲ ሓልፋን ኣፅዋር ሒዝክን ይኸን ኢሉ ጠቢልዎን ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ናይ ምምሕዳር ኣካላት ይኹን ካልእ ሕብረተሰብ እውን ተኻሪሕና ክንዛረብ ሰቲብና ክሓልፋ ኣለዎን ዝብል ሓሳብ ነርና። ግን ኣብርክት ዝበለ በዓል ባጃጅ ተሽከርከርቲ ዝሓዘ ሰብ እውን ኣብ ሓልፍና ዝነበረ ንዕጠጠው ምባል ተዓሚና ክንፅገም ኢልና ታይና ወሲድና ድሓር ዝፈትሐና ክንፈትሖ ይመለሳ ተባሂሉ ተመሊሰን ኣብ ስታድዮም ከተማ ሽረ እናስላሴ ሓዲረን ማለት እዩ ሓልዋ እናተዘረለ
እዘን ኣብ ከባቢ ሽረ ካብ ዝነበረ ካምፕ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ መካይን በዝሐንን ዝፀዓኖ እንታይ ምኳኑ ይፍለጥ ዶ ኢለዮም ነረ ንሓላፍ ርክብ ዝ መንግስትን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተኪሮስ
ከባቢ 25 ይኮነ እየ ፅዒኖም ዝነበራ ክንሪኦ ኣይከኣልናን ዝሮዝሮ ግን ቶም ኣመራርሓ ናይተን ክታይታ እዮም ዝብል ፅዒናዮ ዘለና ፍርናሽን ወንበራት ዓራት ናውቲ ናይ ሰራዊት ምፍልካል እዩ ካል ዝሓዝናዮ ነገር የለን እዮም ዝብሉ
ሰራዊት ነይሩ ድዩ ኣብተን መካይ
ሰራዊት ኣይነበረን ስነቲ ሰራዊት መገልገል ዝኸውን ናውቲ እዩ ነይሩ እዩ እምበር ሰራዊት ኣይነበረን ንዑ ክሕሉ ዝኽእሉ ፎርማሊቲ ናይ ተሽከርካሪ ጥራሕ ንምምላእ ዝኣተው ነይሩ
ሎሚ ናይ ምርዳእ መድረክ ከምተገብረ ዘይስራዕ ሓበሬታ ኣለኒ ሞ ብዛዕባኡ ታሊኮ ምሪ
እቲ ናይ ምርዳእ መድረክ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ኣመራርሓ ከምኡ እውን ብርክት ዝበሉ ኣባላት መራርሓ ምክልኻል ሰራዊት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ መናእሰይ ካብ ኣብርኡ ዘጠኣኸኸበ እዩ ነይሩ ብድሕሪ ዚ ሚታት ካይ ዝብል ቀሪቡ ናይ መጀመርያ ናይ ሓበሬታ ክፍተት ነይሩ እዩ መራርሓ ናይ መንግስቲ እውን ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣሎ ኣተሓባብርዎ ዝብል ሓበሬታ ከምዘይነበረ እዩ። በተበለበቲ ግን ከምኡ መሓዝ ካብ ቅንዕና ክወገዝ ይኽእል እዩ ሰራዊት ካብዚ ክኾን ዝግብኦ ተፅዋሮ እዚ ክኾን ዝግብኦ ክፀኒሒ ዝግብኦ ካብ ዝብል ቅንዕና ክኾን ሰሊት መለሰይ ከም ዝገብሮ
ዘቅርበን ምክንያት ናይቲ ምክልካል ሕቶታት ነረን ግን
እንታይ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሲ ኣብ ከባቢና ክፀንሕ ኣፅዋር እውን ተሃሊ መሳርሒ እውን ኣባና ክፀንሕ ዘይኮነን ዝግባእ ዘሎ ናይ ኩነታት ፅቡቅ ኣይኮነን ፖለቲካሊ ቅልውላው ኣሎ ስለዚ ምስሊ ዝተሓሲቡሉ ድዩ ንስሩከ ምርዳእ ተገይሩሉ ዝኸድ ዘሎ ይኸይዱ ዝብል ይሽለፉ ዝብል ናይ መንግስቲ ኣካል ክፍሊትዎ ድዩ ዝብል እዩ
ፅቡቅ እንታይ ምላሽ ድሩት ናይ መወዳእታ ድሕሪ ዘተኹም
ድሕሪ ዘተ መጀመርያ ንክምተን መካይን ናብ ዝተበገሳሉ ካት ናብኡ ክምለስ ኣለዎን ሎማዓንቲ ሰዓት 10 ብድሙቅ ስነስርዓት ሕብረተሰብን ደጊፉ ሞራል ሂቡ ናብኡ ክእትወኒ ድሕሪኡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ምርዳእ ተገይሩ ምስ ህዝቡን ተወሳኺ ምንጊጣት ምስ ተካየደ ያው ከምቲ ተበጊሰንኦ ዝነበራ ናብ ማእኸል ሃገር ድዩ ናብ ካልእ ድዩ ናብቲ ዝፍቀደሎም ቦታ ክኸደ ይኽእል ኣየን ዝብል እዩ ንግዜ ግን ናብቲ ካብ ክምለስ ኣለዎ ናብዚ ምርዳእ ይበት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ተቃውሞ ይነበራ
ግን ውሽጣዊ ትሕሰን ፍርናሽ ጀሪካል ገለመታት ናይቲ ወታደራት ተኮይኑ ሰራዊት እውን ተዘይሃልዩ እንታይ እዩ እቲ ዓብዪ ሕቶ ዝኾኑ ዘሎ ማለት እዩ
ሰራዊት የብሉም ግን ፅዒኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጣር ኣሎ ምናልባት ፍርናሽ ተፅዒና ምስ ካልእ ኣፅዋር ከይፀዓና እንዲን ኮይኑን የብለን እንዲዩ ወይ እግረ መንገዲ ፅዕኖኦ ዶክሉ ይኽእል ኣብ ካልእ ከባቢ ዝብል ብውሽጢ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ብድምር ክትሪኦ ከለካ ግን በቃት ምንቅስቃስስ ምርዳእ ዝተመልኦ ምንቅስቃስ ድዩ ዝብል እዩ ሓፈሻዊ
ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ቅነይ መናእሰይ ፋጥን ከባቢኣን ካብቲ ከባቢ ክንቀሳቀስ ዝፈተነ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናበይ ገዲፍኩምና ትኸዱ ኣለኹም ዝብል ሕቶ ብምልዓል ምስ ኣመራርሓት ክፍለ ጦር ብምርዳእ ከበድቲ ፅዋር ከም ዘይወፅእ እንትራረድኡ ንዝቕየር ሰራዊት ድማ መተካእታ ብምቕባል ብክብሪ ከም ዘፋነዎ ይፍለጥ ንሓላፍ ርክብ ዝ መንግስትን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ኪሮስ ለግሰ ዝሃበኒ መምሪ ክብረት ይሃበለይ ኣሎም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ምክልኻል ምትዕንቓፍ ቁኑዕ ኣይኮነን ክብሉ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ትማል ማሲኡ ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣብ ክልል ትግራይ ትማልን ቅድሚኡን ንምንቅስቃስ ሰራዊት ንምትዕንቓፍ ዝተረኣየ ኣካይዳ እውን ኮኒኖም ኣለዉ
ልዕሊ ኩሉ ድማ ምክልኻል ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ክሕሉ እዩ ተሽ ዝትካል እዚ ናትና ድሌት እዚ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣይተንክፉ ኢና ተደጋጋሚ ሰልፍን ጌርና ኢና ሕገ መንግስቲ ይከበርና ኣለ ናይ ዝልኡኹ እዚ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ስርዓት ጠቕላላ ካብ ልኡኹ ተሓባቢርና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ እንተጉድሉ እውን ንእርሞ ዘይንፈቶ ነገር ይገብር ተልዩን ግደፍ ልኡካ እዚ እናተመኻርካ እናተደጋገፍካ እያ ናብ ጎነፅ ዝቐቱ ስራሕ ክንገብር የብልናን ፍፁም እዩ ምስ ማንም እውን ጎነፅ ኣይንደልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ምክልኻል ንጎነፅ የብልናን ኣብ ቀርባ ዝረኣያ ዘለዎ ምልክታት ግን ናብ ጎነፅ ዘእትወ እያ
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ መግለፂኦም እዚ ዓይነት ስጉምቲ ንሓደነት ህዝቢ ትግራይ ዝኸፋፍልን ንክብሪ ሰራዊት ምክልኻል ዝጥሕስን ብምዃኑ እዚ ፍፃሜ ጉጉይ ስግምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ
ንኩሉ ተወዲብካ ምስራሕ ኢና ንሕና ንኩሉ ተበቲና እንተኸይድና ሓደጋ እያ በቢመስለና እንተኸይድና ህዝቢ ትግራይ ክነቃልዖ ኢና ንሓደጋ ሕዚ ምልክታት ንሪኢ ኣለና ናይ ምብታን ካብታ ዝሓለፈት ተመክሮን ምብታን ንሓደጋ እያ ክትሳጥሕ እምበር ኣይጠቅምን ኣብ ቀረባታት ምስ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ናብ ምግትታር ንኣቶ ኣለና ታሕቲ ንሱ የድልየና ንኣነ ኣይጠቕመና ምስ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ንጋጨ ኣይግባእን ስሩ ከምታ ዝመፃናያ ተሓባቢርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ሓደ ሰላምና ውሑስ ንገብሩ ኢልና ተጋሩ ንበይንትና ተወዲብና ተዓጢቕና በይንትና ምስ ኩሉ ንገጥም ብስሩ ክግበር ዘይብሉ ዩ ይንገብሩ ንከም ምስ ኩሉ ንገጥሙን ኣይግባእ ክንገጥሙን ኣይኮናን ዋና ዝበልና ንሰላም እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምክልኻል ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ክሕሉ እዩ ተሽ ዝትካል እዚ ናትና ድሌት እዚ እዩ ተሓባቢርና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ምስ ማንም እውን ጎነፀ ይንደልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ምክልኻል ንጎነፅ ይብልና ኣብ ቀርባ ዝረኣያ ዘለዎ ምልክታት ግን ናብ ጎነፅ ዘእትዋ እዩ ከምዝኽብሮና ንፈለጥ ኢና ሕን ክነኽብሮም ኣለና ተኸባቢርና ኢና ሰላም ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ድሕነት ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ውን ላዕሊ ተሓጋጊስካ ብዛዕባ ሃገር እውን ክንሰርሕ ኣለና ሃገራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንምልክታት ዝረአያ ዘሎ ንእርመን ክነስተኻኽልና ኣለና ማለት እዩ በብዝሓለፍካዮ ከመ ይግበርኒ እንተጉዲሎም ንእርሞም ማለት እዩ ናብ ጎነፅ ዝወስድ ግን ኣይንገብርን ምስሩ
እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ዘይተደለየ ሳዕብን እውን ኣለዎ እዩ ድሕሪ ምባል ዶክተር ደብረፅዮን ተሓባቢርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ኢሎም ኣለዉ
እተን ለማኣነ ተወሰና ተገይረን ዘለዋ እውን ብሰላም እየን ሒዙን ብዝርብ እየን ዝውዳእ ዘሎ ከምኡ ኢልና ተቐፂልና ግን ናብ ሓደጋ ንኣትና ናብ ተኽሲ ይከኣል ኮእዩ ናብ ተኽሲ እንታይልና ኢና ንሕና ተኽሲ ሰብረት ኮእዩ ምሳት ምክባር ፅቡቅ ዘይነኽብሮም እንተኮይንና ግን ሕማቅ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ኣየድልየናን ከምታ ዘኽበሩና ነኽብሮም ንሕና እውን ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ዘለና እዩ ሓደ እዩ ልኡኽና ኣብኣ ተሓጋጊዝና ናተኣራርብና ንኸደሉ ብውዳበ ዝሎ ዘለዎ ድማ ክልል መንግስቲ እዩ ክዘራርብ ዝኽእል ሽግር ተልዩ ኣብዚ እውን ዘለዉ ኣብ ማእኸል እውን ዘለዉ እውን ኣብ ንኽእሎ ትናትና ድሌት ክመላእ ኣብዘይ ንኽእሎ እውን ተረዲእና እዮም ንሰርሕ ምትእማን ሕዝ እውን ግን ኣባና ኣብ በዓልትና ኢና ተሳኒዮ ከዓ እዩ ዝስራሕ በር ምቅያም እተተጀሚሩ ትርጉም የብሉ ንካኣሎት ዕድል ከይንከፍትዶ ዘለኹ ነዚ እዩ ምዚኦም ሰጢምና ንሰርሕ ፀገም ዝፈጥሩ እንተሃልዮም ከዓ ምስኦም ኮይንና ንሰርሕ ሽግራት ንቆፃፀር ማለት እዩ በር ምስ ኩሉ ክንበኣስ ንሓልፍና ስለዘን ምልክታት እዚአን ከምትልክ እዩ ፅቡቃት ይኹናን ጥንቃቐ ንግበር ሸለለይ ንበል ንከታተል ሓደጋ ከይህሉ ድሕነት ንሕዝ ናብ ኢድና እያ ዘላ በዓልና ኢና ንሕልዋ ምሳና ኮይኖም ክሕሉ ንዝኽእሉ ድማ ንተሓባብር
ናይ ልምዓት ሰናይ ምሕደራን ካልኦት ፀገማትና ክንፈትሕ እንተኮይንና ሰላም እዩ ዘድልየና ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብነት ዝበልዎ እውን ከም ዝኽብሉ ጠቒሶም
ናይ ልምዓት እየ ናይ ሰናይ ምሕዳር እየ ካልኦት ሽግራትና ንፈትሕ እንተኮይና ስቅድሚ ኩሉ ሰላም ክረጋገፅ ስለ ዘለዎ እዩ ውሑስ ንምግባር ብዙሕ ፃርታት ከርና ኢና ሕዚ እውን ግን ንስ እዩ ዘዋፀና ተዓጊስካ ምሕላፍ እዩ ተዓጊስና ተየንሓልፍ ነርና ኩሉ ዝክረአዩ ማለት ብዙሓት እዮም ከም ኣጋጣሚ ክልዕሎ ዝደልዝ ናይ መቐለ ኤርፖርት ዕጡቃት መፅኦምና እዮም ዘይንፈልጦም ዕጡቃት ብኣም ተጀመርት ዘይንፈልጦ ዕጡቅ መፅኦ ኣሎኢና ናብ ተኽሲ ማእተና መሓዝናዮ ኣሰርናዮም ኣበይ ደው ክብል ነይሩ ኢና ዝስብ ናይ ፌደራል ኣካላት እዮም ኣበይ ደው መለት ነራስ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ግምት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ብሰላም ስርዓትና ሓሊና ድሕነት ህዝብና ውን ነረጋጊፅና ናብ ካልኦት ናይ ልምዓትን ናይ ስናይ ምሕዳርን ስራሕቲ ኣይንቀፅልናን ተዋሃድ ግን ድማ ዘይድለ ነገር ከይሰርሑ ተዘራሪብና መሊስና እዮም ኢና ንተወሰነ መዓልትታት እዮም ፀኒሑ እምበር ተማይጥና ምስ ፌደራል ኣውፅልና መለሶም ይንደልዮም ኒኢልና ተመሊሶ ብትዕግስቲ እና ብስርዓት ብዘተ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ መምሃራን ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ መከላኸሊ ሰራዊት ከይንቀሳቀስ ህዝቢ ኣጊዱ ዝብል ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ሰራዊት መከላኸሊ ኣበይ ክሰፍር ኣለዎ፣ ንምንታይ ዕላማ ክሰፍር ኣለዎ፣ መዓስ ክሰፍር ኣለዎ ንዝብል ዝውስን ኣካል ኣሎ እዩ። ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር የብሉ እንድሕር ምባል ንጉዕዞ መከላኸሊ ሓይሊ ምትዕንቃፍ ግን ጌጋ እዩ። ዓሚ ኣብ ኣምቦን ቦሮናን ብመንእሰያት ጠጠው ክብል ኣብ ዝተኸልከለሉ እዋን ንክሓልፍ ነቶም መንእሰያት ረጊፁ ከም ዝሓለፈ ብምጥቃስ እዚ ክድገም የብሉን ኢሎም ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም
የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል ኣይደለም መንግስቲ መጠይቅ ይቻላል።
ንጉዕዞ መከላኸሊ ምትዕንቃፍ ትኽክል ኣይኮነን፣ ንመንግስቲ ምሕታት ይከኣል እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ግን ነቲ ሰራዊት ግደፍ ህዝቢ ከይትትንክፍ ስለ ዝተባሃለ እዩ እምበር ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ፣ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንምንቅስቃስ ፍጹማዊ ስልጣን እዩ ዘሎ። ናይ ዝኾነ ምኽሪ ኣይድልዮን እዩ።
ዶክተር ኣብይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ፀገም እንተጋጢሙ እውን ምክልኻል ዋና ስርሑ እዩ፣ ኣብ ጋምቤላ እንተጋጢሙ እውን ዋና ስርሑ እዩ። ስለዚ ምዝ ዝውረ ዘሎ ምንም ዘተኣሳስር የብሉን፣ ንህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍና ንህበሉ ልቢ ኣእምሮ ኮነ ሞራር የብልናን ኢሎም ኣለዉ።
በፍጹም ኣሁን ከምይወራው ወሬ ጋ ምያያዝ ነገር ኣይደለም። የትግራይ ህዝብን ኣሳልፈን የሚሰጥበት ልብም ኣእምሮም ሞራልም የለንም። እንደዛ እናረግም
ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA News. I'm Liz Palka.